Bitsa kuran sagali akka Palestina rife Samsoni cirtin warsifti. Kitaab jalaboota boqot 16 qajeeltu 422 irratti Samson takka rifees mata isaa hin ciranne. Akkisii garsiiftu inni ka waaqaati isumatti irra kenneef. Samsonin durumattuu deeme waaq waan inni tolchu jedhu hin tolchu. Intal Palestina tokko dhaqe ta maqaan isii Delila jedhani isiin jabeen Samsoni barbaadu feeti. Eegee Samsoni waan jedheen ani waaqatti naa kenne. Hojja rifeenskii kutanii irreen tiyyaleenii gabbuutii jedheen. Halkan tokko adoo Samsoni rafuuti warra Palestiinaa itti gayyaamte warri gad dhufee rifeensisaa irra kutani. Artii tiree waaqa Samsoni bira kaate. Warri Palestiinaa akkasiin Samsoni qabanii ilkeessa fuudhanii mana hidhaansa keessa kaayanii ammoo rifeensisaa eegee bahu aanse.